poslucháči, vítame vás pri počúvaní pokračovania rozhovorov s profesorom Šafinom, kde sa venujeme otázkam filozofie, histórie, sofiológii, ale aj súčasnej situácii a ich vzájomnému prepojeniu. V nasledujúcej relácii si vypočujete pokračovanie o historických koreňoch situácie nielen na Ukrajine. Prajeme vám príjemné počúvanie.
V podstate aj latiníci sa na západe spamätali a pochopili, že ten východ tú úniu skutočne nechce. A pápež, myslím, Martin IV. V roku 1281, 7 rokov po sneme, roztrhol úniu s Konštantinopolom, preto, lebo videl, že v Konštantinopole sú vďaka tomu iba vnútorné zmetky, nepokoje, rozdelení politici, rozdelení veriaci, rozdelená hierarchia. Patriarchu po nejakých troch rokoch na sneme v Tesalii zosadili. Že ani násilím sa to tak nedá presadiť a preto vtedy na istú dobu sa situácia ukludnila aj tým, že ten pápež Martin IV, keď sa dozvedel, že správy, ktoré dostala z Konštantinopolu o tom, ako sa tam únia šíri, že nie sú pravdivé, a že ľudia stále viacej prejavujú odpor voči presadzovaniu únie, tak nakoniec aj svojím spôsobom chránenca paleológa vylúčil z cirkvi, z latinskej cirkvi. No a cisár, keď to videl a uvedomil si, čo všetko pre nich urobil, aby to presadil, tak zakázal spomínať potom pápežovo meno na bohoslužbách. Potom v roku 1283 na sneme v Konštantinopoli bola únia odsúdená a pravoslavní Gréci natoľko znenávideli túto formu únie, že v Konštantinopole znovu vysvecovali všetky alebo posvecovali znovu chrámy, v ktorých sa konali bohoslužby vedené tými, ktorí podpísali úniu alebo úniatmi, ako keby boli poškvrnené. Čiže to len prehlbilo rozkol a to ukázalo potom, čo sa bude diať v tom nasledujúcom storočí. Preto, lebo aj v samotnej západnej Európe sa vzťahy komplikovali, vypukne tá nezmyselná storočná vojna medzi Angličanmi a Francúzmi, prichádza nový vzostup Turkov, Seldžukov, ktorí v podstate nahradili Osmanov, to je opačne, tam Osmani prišli po Seldžukoch, najprv boli Seldžukovia, tí keď skončili, tak nastúpili Osmani, nájazdy Tatárov, likvidovaný je na začiatku 14. storočia rád Templárov, vlastne zakladateľov bank v západnom svete. Rozkol v samotnom pápežstve začína, keď boli dvaja, dokonca potom až traja pápeži, avignonský, rímsky, potom ešte pisanský do toho. Oni to nazývajú babylonským zajatím pápežov. Každý z nich o sebe tvrdil, že je pravý a posielal toho druhého a jeho súpencov do večného zatratenia, uvaľoval na nich kliatby ako na heretikov a schizmatikov a tak ďalej. Čiže bolo to obdobie, ktoré bolo veľmi, veľmi ťažké. A navyše aj samotný západ nebol v tomto úplne jednotný, preto lebo typickým príkladom toho sú treba z kontakty konštantinopolského vedenia s aragonským kráľom Pedrom. Lebo tento panovník nemal veľmi v láske asi Anžuovcov, ktorí predstavovali vlastne pre Konštantinopol najväčšie nebezpečenstvo. No a tento Pedro Aragonský u seba už predtým prichýlil nejedného utečenca pred tým tvrdým útlakom Karola z Anžu. No a vďaka tomu Pedrovmu spojenectvu s Konštantinopolským dvorom mohla byť potom veľmi silne vedená tzv. Gibelinská podzemná agitácia, ktorá bola zámerne vedená vtedy aj z Carihradu, aj z Barcelóny. Bola to vlastne taká opozícia voči tomu oficiálnemu trendu. No a jej cieľom nebolo nič iné ako živenie nálad proti hrdým Anžuovcom. No a nakoniec k tomu výbuchu národnej zlosti voči Francúzom došlo v Palerme, známom to meste, ktoré pamätalo v tej dobe ešte na zašlú slávu z čias Hohenstaufovcov, aj normandských vládcov. Tam došlo k tej známej zrážke miestnych šľachticov s francúzskými rytiermi pri nešpornej pobožnosti o veľkonočný pondelok v roku 1282. Takzvané sicílske nešpory, to si možno mnohí aj pamätajú ešte zo školských lavíc. Bolo to vlastne povstanie, ktoré zapálilo súd s prachom a tento zachvátil čoskoro celú Sicíliu. Najprv sa zdalo, že vec spieje k nejakému vytvoreniu niekoľkých mestských štátov, ale tá nutnosť obrany pred silným loďstvom, ktoré Karol z Anžu práve chystal k útoku na Carihrad, viedla Sicíličanov k tomu, že ponúkli vládu nad ostrovom tomu Pedrovi Aragonskému. No a kráľ ich ponuku samozrejme prijal, dal sa v Palerme korunovať a jeho admirál, myslím, že sa volal Roger de Loria, rozdrvil pred Messinou loďstvo Karola z Anžu. Takto vlastne skončili tie známe sicilské nešpory, z ktorých vypadla moc Karola z Anžu aj plány latinského útoku proti samotnému Konštantinopolu. A tedy boli Anžovci vystriedaní Aragoncami a nič na tom nezmenila ani snaha pápeža Martina IV., ktorý tak ako na Michala VIII. Paleologa aj na Pedra Aragonského uvalil kliatbu a vyhlásil jeho zosadenie aj v rodnom Aragonskom kráľovstve, keď Pedrovú ponuku Pedrovú korunu, tedy myslím, že ponúkol mladému francúzskému kráľovi Filipovi III. Avšak to Aragonsko tieto ťahy neuznalo, varovalo pred nebezpečenstvom toho, čo tam pápež sa snažil presadiť a ubránili aj svoje Aragonsko a ten Roger de Loria potom ohrozoval aj samotný Neapol, pričom chytil jediného Karolovho syna. Takže vtedy aj tá gibelinská, alebo tá opozičná strana opäť posilnila, získala prevahu nad svojím súperom, ktorý je väčšinou označovaný ako guelský a ktorý sa opieral o pápežský stolec a neapolských anžuovcov. No a gibelini videli svojho vodcu v tom sicílskom kráľovi Fernandovi potom, mladšom synovi Pedra Aragonského, ktorý bol prakticky nielen dedičom svojho otca, tak to poviem, ale aj zástupcom, alebo skôr nástupcom tých štaufských tradícií. Zatiaľ, čo pokrvný dedič nárokov na Barbarosovú cisárskú korunu, Rudolf Habsburský sa dôsledne vyhol tomu, aby akokoľvek činne zasiahol do vtedajších tých zmetkov, ktoré vypukli na Apeninskom polostrove, hlavne na juhu, usilujúc sa skôr zabezpečiť si práva rodovej moci v tom nemeckom prostredí. No a práve preto veľký sudca súvekých dejín Dante Alighieri tak príkro odsúdil Rudolfovú pamiatku ako muža, ktorý nedbaním na cisárske záväzky ponechal vlastne kresťanstvo a zvlášť Taliansko zajatí zhubných zmetkov. No pre samotných Byzantíncov tie sicilské nešpory, po ktorých dovtedy suverénneho Karola začali až do jeho smrti v roku 1285 následovať neúspechy, sa stali možno až nečakanou záchranou. So smrťou samotného cisára toho Michala VIII. Paleologa, ktorý zomrel v roku 1282, a nastúpila na trón rímskych imperátorov, teda posledná vládnúca dynastia vládárov Byzancii, tá paleologovská. S jeho smrťou sa zrútili aj tie pokusy o aplikáciu výsledkov Lyonskej únie, ktoré v podstate neznamenali nič iné, iba porobu východnej cirkvi. No a Michalov syn, ktorým bol veľmi učený muž, Andronik II., ten vládol skutočne dlho, vládol, myslím, spolu 46 rokov, tak hoci bol nepriateľmi označovaný za slabého politika, mnohí jeho súčasníci ho vnímali ako vladára, o ktorom sníval Platón, skutočný filozof na tróne rímskych augustov. Lebo on bol nesmierne učený. Na rozdiel od svojho otca úplne zmenil politiku, ktorej bol dosť znalý na to, aby videl ako východné, tak aj západné nebezpečenstvo úplne triezvo. Bol to vážený vládca, obľúbený medzi ľuďmi vďaka svojej vzdelanosti aj prirodzenej múdrosti a dosť bystrý na to, aby sa od roku 1288 usiloval získať potom ruku napríklad aj Kataríny z Courtenay, ktorá bola dedičkou práv Baldvina II. A túto ruku chcel získať pre svojho staršieho syna Michala. No, toto manželstvo malo zabezpečiť večný mier medzi Palologovcami a Anžuovcami. No, rozhovory, ktoré sa ťahli 8 rokov, nehľadiac na empatiu pápeža Mikuláša IV., neviedli potom pre Palologovcov k úspešnému koncu. Proste tá francúzska hrdosť rodov Valois a Anžu sa nedala zlomiť a pre nich Sova znamenal vlastne, videli to reálne, iba vzdanie sa možnosti obrodenia nového Francúzska na východe. Navyše okrem tých politických špiček Európy bol tej myšlienke obnovy latinského cisárstva Konštantinopoli naklonený aj nový pápež Bonifác z 8. Práve za neho vzniká potom ten rozkol v pápežstve. Jednak on vydával bulu Unam Sanctam, jedna sveta, myslím, že v roku 1302, keď si dobre pamätám, ktorá je vlastne ako keby potvrdením diela Diktatus Pápeja Gregora VII. Hildebranda z roku 1075. Pre mňa sú to osobne manifesty totalitarizmu. Ten Bonifác VIII. Vymyslel plán, ktorý mal zabezpečiť sobáš onej Kataríny, Courtenay, s Ferdinandom Aragonským, vládcom Sicílie. Lebo tá Katarína totiž to mala titul, aj keď nevládla, ale mala titul cisárov na Konštantinopolu. No a Ferdinand mal za podpory tých aragonských a anžovských síl vystúpiť ako pretendent na konštantinopolský trón. Pomoc Karola Neapolského bola kúpená nakoniec tým ustúpením Sicílie a ešte raz v dejinách na nemalé šťastie Byzantíncov v podstate aj tento plán nakoniec rozkotal, lebo nesúhlasili s ním ani Sicílčania, ani samotný Ferdinand, ktorý dal prednosť sicílskej korune a ani francúzsky kráľ, ktorý sa nemienil zdať vlastných práv na Konštantinopol. Čiže bolo to také zamotané obdobie, veľmi zamotané. A pripomína to trošku tú aj našu éru. Ale pre samotných Byzantíncov tento politicko-religiózny projekt na dobitie Konštantinopolu žiaľ sa ukázal nie ako posledný. Preto lebo francúzsky dvor, ktorý bol v tej dobe najznamenitejší v celej vtedajšej Európe, sa nejako netajil tými plánmi podrobiť si nielen Taliansko, nielen jeho juh, nielen Sicíliu, ale aj celú Európu. No a tá kapetovská expanzia nachádzala obratných publicistov, obhajcov, ktorí tvrdili, že pokles tej cisárskej rímskej moci priviedol na francúzského kráľa úlohu, alebo previedol na toho francúzského kráľa úlohu, aby sa postavil na čelo kresťanstva a stal sa takou pevnou chrbticou jeho lepšieho poriadku. No, vtedy sa začínali objavovať rôzne diela, napríklad severofrancúzsky legista, ktorý pracoval na kráľovskom dvore, Pierre Dubois, v mnohých traktátoch neunávne hlásal túto myšlienku a rozpracoval aj plán na vybudovanie francúzskej ríše v Európe s vazalským, avšak francúzským cisárstvom v Konštantinopoli. Čiže v podstate tá myšlienka Európskej únie alebo zjednotený európskych štátov a toho podobne, ona sa rodila niekedy v tejto dobe. Šikovne pritom vedel využiť to stále aktuálne heslo križiackého úsilia o znovu dobitie pre kresťanstvo Svätej Zeme ako istej zámienky pre kapetovskú, kapetovci boli vládnúci rod, rozpínavosť. Brat potom záhadného kráľa Filipa IV. Pekného, Karol Valois, mal v Termu s veľkým vojskom do Talianska alebo do Itálie, ako sa vtedy hovorilo, obsadiť Sicíliu a získajú z ruku Kataríny Courtenay dobiť potom aj paleologovskú državu, čiže Konštantinopolské cisárstvo. Dokonca boli zhromaždené sily vo Francúzsku, ktoré čakali potom na možnosť, že vyrazia. A aj začala doba akýchsi takých rýchlych vpádov Francúzov do susedného Talianska, ktoré bolo v tej dobe ešte rozdrobené. Pápež Bonifác VIII sa napriek takým tradíciám kúrie, ktorí nepripúšťali príliš silnú svetskú moc, stal zapáleným prívržencom tohto plánu. No a Karol si Katarínu v roku 1301 nakoniec aj zobral, avšak nebol schopnejší nejakého vážnejšieho počinu, utrpel vojenský neúspech a všetko sa to nakoniec skončilo tým, že medzi pápežom Bonifácom VIII a francúzskym dvorom vznikol neľutostný spor, ktorý dva roky po tej Bonifácovej smrti v roku 1303 viedol k vzniku dvojpápežstva a neskôr aj toho trojpápežstva od roku 1409. Ten rímsky pápež bol avignonský a pisanský. Kto dnes navštívi mesto Avignon, tak má tam možnosť vidieť stavby vlastne z tej doby, ktorá bola. No, trvalo to teda pekne dlho, lebo hovorím, tá snaha odstrániť dvojpápežstvo vymenovaním tretieho pápeža v píse viedla k tomu potom k trojpápežstvu a dosť silne to potom poškvrňuje tú ideu rímskeho pápeža ako hlavy cirkvi a nástupcu apoštola Petra a zástupcu Krista na zemi, ktorý je aj neomilný vo veciach v viery a mravov. Preto, lebo keď boli tí Francúzi, prakticky najsilnejší štát tedajšej Európy, spadali pod avignonského pápeža. Ďalšia časť, hlavne tá nemecká časť, časť talianska, pod rímskeho. No a potom tu bol ešte ten pisanský, ktorý tiež mal svojich stúpencov v tom prostredí Alp a niekde inde tiež. Takže potom, ja keď som bol raz na jednom podiatí a tam sme diskutovali na túto tému s jedným študentom teológie, to som bol ešte teda študent v tej dobe, z Olomouca, tak som sa ho pýtal, no potom, ktorý z nich bol prvý, ktorý z nich bol neomylný, ktorý z nich bol vo veciach viery a mravov, ktorý z nich bol ten pravý. Tá, on mi hovoril stále, že no predsa ten první. No ale hovorím, no ktorý to bol, lebo každý z nich sa tvrdil, že je ten prvý a pravý. A každý dával tých privržencov toho druhého a jeho samotného do kliatby a posielal do večného zatratenia. A nebolo to iba nejaké takéto prázdne gesto, to proste oni to brali úplne vážne. No a vznikol ten rozkol. No a Byzantinci sa túto vzniknutú situáciu tedy pokúsili využiť, avšak to ich úsilie nebolo dostatočne efektívne. A tá politická skáza Byzancie aj v tom 14. storočí potom pokračovala. No a situácia sa potom ešte mala zhoršiť tom, aj sa zhoršila v storočí nasledujúcom. To cisárske územie východorímske sa čoskoro zúžilo prakticky na Konštantinopol, predmestie a niekoľko malých miest roztrúsených po marmarskom pobreží Trácie alebo Trakie a Čierneho mora až po Mesembriu na severe, Tesaloniky alebo Solún s predmestiami a potom niekoľko ešte takých malých ostrovov, Pelopones, kde morejskí despoti, ktorí tam vládli, dosiahli zo pár nevýrazných úspechov a dobili späť niektoré územia, ktoré im predtým zobrali Frankovia, ako Byzantinci nazývali vtedy západných kresťanov. Takže naďalej tu ale bolo niekoľko latinských panstiev a kolónií, ktoré v tejto oblasti existovali. A ktoré či už v Grécku alebo na tých gréckych ostrovoch, ako som povedal, tí florenskí vojvodcovia vládli v Aténach, veronské kniežatá, potom v Egejskom archipelágu, no a ostatné územia už obsadili osmanskí Turci. No, čo je zaujímavé, že tá ironia dejín chcela, že toto obdobie politického úpadku sprevádzalo oveľa živší a tvorivejší kultúrny život, než aký kedy byzantské dejiny poznali. Táto doba bola umelecky a intelektuálne, teda doba paleologovcov, jednoducho skvelá. Tam Carihradskú univerzitu koncom 13. storočia obnovil veľký minister, logotét Teodor Metochit. Bol to muž, ktorý bol naozaj veľmi vzdelaný, hlboký znalosti a jemného vkusu. No a tento polyhistor, ktorý bol niektorým považovaný za predchodcu renesančného humanizmu, inšpiroval celú nasledujúcu významnú generáciu učencov. Takže popredné také intelektuálne postavy 14. storočia, ako bol napríklad vtedajší byzantský historik Nikeforos Gregoras, teológ Gregor Palama, mystik Nikolaj Kabasilas, alebo filozof Demetrios Kidones, alebo ďalší filozof Akindinos, títo všetci svojho času študovali na tejto univerzite, alebo prišli pod ten mocný vplyv Teodora Metochita, pričom mali znamenitého podporovateľa, prvého ministra, istú dobu dokonca aj cisára Jana Kantakuzena, ktorého diela dodnes nie sú všetky vydané, zomrel nakoniec ako atovský mních, napísal cirkevnú históriu a mnohé niektoré z jeho diel už boli publikované, ale niektoré dodnes zostali v rukopisoch. Ten Jan Kantakuzen, totiž to, keď sa od neho niektorí odvrátili z prívržencov, tak v roku 1347 bol ako Jan VI zvolený za cisára, respektíve sa zmocnil, ako hovorili niektorí, cisárskej koruny. Ale každý z týchto učencov bol vo svojom myslení taký individuálny a ich spory boli rovnako živé ako aj ich priateľstvo a oni diskutovali tak ako Gréci počas 2000 rokov diskutovali o takých superiacich prednostiach Platona a Aristotela, o rôznych teologických otázkach, ktoré rozdeľovali východ a západ, diskutovali o semantike, o logike, ale i tie ich spory nakoniec nevyhnutne ustili do teológie. No a v podstate pravdu mal podľa môjho názoru do veľkej miery, aj keď chce to trošku vysvetliť. Viacej Sir Stephen Runciman, poradca britskej kráľovnej niekedy pre otázky Balkánu východu, že v tej ortodoxnej tradícii prevažovala filozofia, ale prínos tej filozofie, ako sa domnievali Byzantici, bol predovšetkým terminologickej a metodologickej povahy a tiež v tom, že napomáhala hľadaniu pravdy a cnostnému životu. Ináč sa pridržovali mienky títo byzantskí mysliteľia, že filozofia nie je schopná riešiť božské otázky, preto lebo Boh je svojou podstatou mimo ľudského rácia, mimo ľudského poznania. A nie len v tomto, ale aj v budúcom živote. Preto poznať božskú podstatu za žiadnych okolností nemôžeme. Niektorí západní teológovia hlásali, že môžu poznať božskú podstatu už za tohto života. Tomáš Akvinský hovoril, že za tohto života nie, ale po smrti áno. Ale Východ tvrdil, že božskú podstatu nemôžeme poznať ani za tohto, ani za budúceho života. No a vtedy, keď tie takéto spory prebiehali okolo týchto otázok, prišiel v roku 1327 do Carihradu jeden rodák z Kalábrie, pôvodom podľa všetkého Grék, lebo to bolo, myslím, veľké Grécko sa tam oblasť nazývala, ktorý sa volal Barlám Kalabrísky. A ten sa predstavil ako vedec, filozof, učenec, no a bolo známe o ňom, že dobre poznal diela Euklidové, Platónové, Aristotelové, Ptolemajové, že sa nebal polemik, rád písal a veľa písal. No a vďaka latinskému poznaniu toho latinského západu zároveň sa uplatnil pri tých nekonečných diplomatických a cirkevných jednaniach o únii východnej a západnej časti kresťanstva. Tu on si získal dôveru tých byzantských kruhov niektorými takými antilatinskými traktátmi, ako bol napríklad o pápežovej vláde či o pôvode Svätého Ducha. Ich hlavnou ideou bolo približne to, že sa snažil zdôrazniť myšlienku, že Boh tým, že je tajomný a nepoznateľný, pretenzie katolických teológov presvedčivo dokázať vychádzanie Svätého Ducha aj od Syna, podobne ako aj čokoľvek iné podobné, sú vlastne nezmyselné, že v otázkach viery nemôžeme rozumom vlastne nič dokázať. Tieto práce Barlámové s týmito názormi, vlastne s istým takým agnosticizmom, ale vyvolali na východe nepochopenie, predovšetkým veľmi učený mystik, teológ Gregor Palama, o ktorom hovoril práve, myslím, že Teodor Metochit, že keď mal 17 rokov a vysvetľoval silogizmy Aristotela, tak hovoril, že ani veľký Stagirita by to lepšie nevysvetlil ako tento mladý muž. Ale tento mladý muž odišiel od filozofie, stal sa mystikom, odišiel na horu Athos, tam žil toho mnížského štátu, známe ho aj dnes, tam žil silne duchovným životom a keď si prečítal diela tohto Barlama Kalabrijského, ktorý mal slúžiť ako taký vodca Byzantíncov pri jednaniach so Západom, aj pri tých sporoch so Západom pochopil, že v podstate tento človek reprezentuje isté krídlo Západu, ale určite nie Východ. No a začal korigovať tieto názory Barlama Kalabrijského, lebo napríklad Byzanci už predtým kolovali jeho spisy tohto Barlama o astronomii a logike. No a Jan Cantacuzen, ktorého som spomínal, že jeden čas bude cisárom Janom VI, vtedy veľký, ešte veľký domestik Andronika III, vtedajšieho cisára, bol to niečo ako ministerský predseda, dal tomu Barlámovi Kalabrijskému miesto na cisárskej univerzite a zároveň bol vymenovaný za igumena, čiže opáta v konštantinopolskom kláštore v monastieri Spasiteľa s titulom Didaskalos teológie, čiže učiteľ teológie. No a preto aj on potom v rokoch 1334-35 ako oficiálny predstaviteľ Byzantskej cirkvi, tento Barlám Kalabrijský myslím, bol poverený viesť rozhovory s dvojicou dominikánskych teológov, ktorých pápež vyslal na východ kvôli diskusiám o únii. O 5 rokov neskôr, v roku 1339 a 40 mu bola dokonca zverená misia k pápežovi Benediktovi 12. do Avignonu. Avšak pobyt tohto Barlama Kalabrijského v Byzancii, ináč veľký úzky mysliteľ 20. storočia Alexej Losev ho nazýval kantovcom 14. storočia. Od začiatku sprevádzali potom narastajúce ťažkosti a už okolo roku 1331 sa nezmieriteľne pohádal s konštantinopolskými učencami a literátmi. Ich vodcovská postava, ten bol taký polyhistor, ktorý rovnako dobre ovládal matematiku, astronómiu, ako aj dejiny, už spomínaný Nikefor Gregoras, za žiadnych okolností nemienil uvoľniť prvenstvo juhotalianskému prišelcovi. No a potom prebehli také verejné dišputy, na ktorých Gregoras zvíťazil, aspoň takto oni uvádzajú tí terajší kronikári. A aj on sám takto popisuje vo svojom dialogu, ktorý sa nazýva Florentios, alebo Florencios, tieto dišputy. Barlama v nich zobrazuje ako chvastúňa, chváleňkára, ktorého jediným záujmom je potupovať iných filozofov. No a ten Barlám, ktorý bol nahnevaný a je znepokojený týmto všetkým v roku 1332, ušiel potom z Konštantinopolu do Tesalonik, ktoré podľa neho názoru boli zbavené akejkoľvek vzdelanosti. Thank you. znamenalo, že práve jeho potrebovali takéhoto učenca ako Sol. No keď ten začal hlásať otvorene svoje teologické názory, konflikt sa ukázal ako nevyhnutný. Dva tzv. Apodiktické traktáty svätého Gregora Palamu boli najskôr skrytou polemikou proti Barlámovi a súviseli s tým jeho postojom, že rozumom, čo môžeme poznať, čo nemôžeme poznať, a s tým istým jeho agnosticizmom v tých otázkach teologických. Lebo svätý Gregor Palama vyvracal katolické učenie o vychádzaní svätého Ducha od Otca i Syna, no nie z tých pozícií, že teraz o Bohu nič nevieme, tak ani nič nemôžeme povedať, že je tu proste viera, ktorá je nedokazateľná, ale je to viera, ktorá je akýmsi citovým prežívaním. No a nemá nič spoločné s nejakým takýmto filozofickým poznaním. No a tento Gregor, teda keď vyvracal to katolické učenie o vychádzaní svätého Ducha, tak ho vyvracal z tých pozícií, že dôkazy v otázkach viery sú nielen možné, ale aj nevyhnutné. Ale samozrejme, že on pod týmito dôkazmi v teológii nemal na mysli logické silogizmy, o ktorých hovoril Barlám, ale hodnovernosť duchovnej skúsenosti, o čom neskôr aj sám napíše vo svojich preslavených triádach. Takže takto sa v osobnostiach týchto dvoch popredných mysliteľov 14. storočia zrazili ortodoxný východ a latinský západ so svojimi takými odlišnými prístupmi k teológii. Barlám navyše primýkal k tomu novému duchu, ktorý stále silnejšie opantával učené kruhy západu. On vyrastal a prvé vzdelanie získal v Taliansku, kde sa začala rozvíjať práve renesancia. Tie humanistické kruhy, ktorých sa pohyboval, tie trvali na tom, že treba oslobodiť tie intelektuálne disciplíny ustanovené v stredoveku od takejto poroby teológiou. Proste oni aj po ňom osobne žiadali, aby sa oslobodilo týchto vplyvov. No a stelesnením alebo symbolom tohto takého akéhosi intelektuálneho zotročenia pre niektorých z nich bola tá tomistická cesta v teológii. No a vtedy sa objavil William Ockham, ktorý v 14. storočí, ktorý práve vďaka tejto túžbe, aby sa ľudské myslenie emancipovalo od stredovekej autority, získal medzi intelektuálmi nemalý úspech. No a toto oslobodenie nakoniec viedlo až k reformácii alebo k vzniku protestantizmu v 16. storočí. Teda. Či bol Barlám Kalavrísky oboznámený s tou nominalistickou filozofiou, ktoré predstaviteľom William Ockham bol, alebo či mal nejaké kontakty s tým Williamom Ockhamom, to sa nevie. Ale v každom prípade mene nominalizmu vo svojich prvých teologických prácach alebo traktátoch proti latinikom, ktorý stotožňoval práve s tomistami, odmietol ich tvrdenie, že poznajú Boha a že môžu dokázať vychádzanie Svätého Ducha i od Syna. Ale tento jeho apofatizmus, čiže tá taká akoby negatívna teológia založená na tom, že hovoríme o tom, čo Boh nie je, respektíve hovoríme o tom, že Boh je nekonečný, že Boh je neopísateľný a tak ďalej, v tom spočúval ten apofatizmus, teda nie je ako negácia, ale hovorenie o tom, že čo je vlastne nepomenovateľné, tak a ten ho ťahol tej východnej teológii, predovšetkým k známemu Dionýzovi Areopagitovi, ktorý je nazývaný v dnešných dielach väčšinou pseudo-Dionýzio Areopagita, a ktorého dielo kedysi svojim študentom aj vysvetľoval. Avšak ten Barlám sa pritom nezastavil, o svojom učení šiel ešte ďalej. Latinskú náuku odmietal iba preto, že o Bohu ako nepoznateľnom nemôžeme tvrdiť ani to, či Svätý Duch vychádza od Otca, alebo od Otca i Syna. No a tento nominalistický agnosticizmus bol namierený najprv proti latinikom, ale paradoxne vyvolal protest pustovne, čiže miesta, kde žili mnísi pustovníci svätého Sávu. No a vtedy svätý Gregor Palama napísal z hory Athos listy do Konštantinopolu aj do Tesaloník, raz Akindinovi, jednému zo svojich vynikajúcich žiakov, inokedy osobne Barlámovi. No a bolo jasné, že svätý Gregor tie názory učeného Calabrese vonkoncom jezdila, a to napriek tomu, že podobne ako aj on bol vynikajúcim znalcom svätého Dionýza. No väčšiu časť jeho teologických názorov a myšlenok nie je až také ťažké odvodiť predovšetkým od veľkých tzv. Kapadockých otcov, ktorí žili v 4. storočí, a od jedného z najpopulárnejších učiteľov myslenia a zbožnosti Byzancii, ctihodného Maxima Vyznávača. Ten zomrel v roku, myslím, 660, ako 80 ročný. Tak. Boha skutočne nemôžeme poznať ako takto racionálne, ale hovorí tento Gregor Palama, ale či sa nám on sám nezjavuje, on sa takto zhruba takto pýtal, či nie Ježiš Kristus teliaca daroval ľuďom nadprirodzené poznanie odlišné od intelektuálnych vedomostí. To boli tie otázky zhruba takto nejako formulované toho svätého Gregora Palamu. No a takto sa vo svojom vyhýbaní sa intelektuálnemu realizmu západnej tomistickej scholastiky Barlaam zrazil s mystickým realizmom východných teológov. Čiže tu, ten západ, on prežil tedy tie spory o univerzálie alebo o reálie a medzi univerzalistami a nominalistami. No a samotný Barlaam, ako vidieť, bol tým privržencom skôr toho nominalizmu a istého agnosticizmu v tej teológii. No a potom boli zvolané dva snemy, ktoré v júni a v auguste v roku 1341 v chráme Hagie Sofie v Konštantinopoli odsúdili kalabrijského filozofa. Jeho nádej je, že sa niečo teda na východe zmení, že tam nájde vhodnú pôvodu pre starý helenizmus. Nakoniec neboli realizované, lebo tá humanistická náloda a platonské presvedčenie učeného Calabrese si tam proste nenašli miesto a on odchádza na západ, kde získa oveľa väčší počet stúpencov. Vrátil sa do Talianska, dokonca ho zvolili za biskupa v Gerasi a dní staromi napríklad strávil aj tým, že učil slávneho Petrárku grécky jazyk. A pravdepodobne aj vštiepil mu myšlienku také nenávisti voči Byzantincom, pretože Petrárka potom vyzýval, myslím, keď si dobre pamätám, na novú križiackú výpravu, nové križiacké ťaženie proti Byzantincom a nazýval ich nie práve najkrajšie. Takže takto skončil Barlaam na východe, ale v Byzancii sa jeho myslenie a vplyv neminuli účinkom. Niektorí filozofi, ktorí boli ovplyvnení či už Tomášovou západnou scholastikou, ale Barlaamovým nominalizmom, napadli tú takú tradičnú cirkevnú teóriu mysticizmu, ktorého obhajcovia vedení Gregorom Palamom museli potom formulovať aj dnes málo známe cirkevné učenie o nestvorených božích energiách. Napríklad asi pred nejakými 50-70 rokmi, keď dielo Gregora Palamu začali študovať rôzni západní mysliteľia, filológovia a tak ďalej, teológovia, tak bolo povedané, že to bohoslovie Gregora Palamu je možné opísať v súčasných termínoch ako existencialistické. Kto pozná filozofiu, vie dobre o existencializme. Vo filozofii smere, ktorý sa rozvinul v 20. storočí, nie náhodou, ako reakcia na rôzne také aj suchopárne koncepcie. No a zaiste sa, ale tento existencializmus Gregora Palamu mnohom odlišuje od tých koncepcií, ktoré sú v súčasnosti označované týmto termínom. Nech by to bolo akokoľvek, ale ten Gregor neustále viedol spory so všetkými takzvanými esenciálnymi teológmi, čiže tými, ktorí sa snažili vysvetliť, že poznajú Božiu podstatu. Ináč v 4. storočí bol jeden matematik, teológ Aetios, ktorý tvrdil, že pozná Božiu podstatu a že vlastne pozná Boha lepšie ako seba a celé dni sedel nad rôznymi geometrickými tvarmi, rysoval, až jedného dňa vykrikol, že teraz narysoval Božiu podstatu. No a na tomu terajší veľký teológ a mystik svätý Bazil Veľký povedal, tak mi vysvetli, aká je podstata prachu, po ktorom šľapeme. Keď hovoríš, že poznáš tú najvyššiu bytosť, tak mi povedz, aká je podstata tej najničomnejšej veci možno v tomto svete. No a tomu vysvetliť ale nevedel. Takže to už v tom 4. storočí bol takýto spor, no a to sa prenieslo aj o 10 storočí neskôr. Ako sa ukazuje, niektoré problémy sú akoby z dejín ľudstva večné. No a opäť tu vzniká tento spor tých esenciálnych a existencialistických teológov. Preto, lebo ten Gregor teológ, ten čo v 4. storočí, Gregor Palama, ten neustále viedol spory so všetkými tými esenciálnymi teológmi práve preto, lebo im sa nedarilo vysvetliť potom Božiu slobodu a dynamizmus Božej vôle a jeho pôsobenia, reálnosť jeho pôsobenia. Lebo jednoducho ten Boh, tým, že bol esenciálny, bol strašne statický a nehybný a v podstate vyžadoval si slepú poslušnosť a tak ďalej. Ale tá nejaká tá koincidencia opozitorum tam chýbala proste, alebo nejaká tá synergia, tá výmena idiom vlastnosti sa tam neudievala ani na tej, v tej duchovnej rovine. No a to je síce taká teologická otázka, nechcem do toho zacházať do detailov, lebo to by sme museli rozobrať učenie všeobecných snemov a učenie o spojení v Kristovi božskej a ľudskej podstaty, do, teda prirodzenosti do jednej osoby a tej výmene idiom, ktoré tam boli a tak ďalej. To je staré učenie, dávno veka a zabudnuté. Ale on vlastne ukazuje na dynamizmus Boha, na to pôsobenie Boha a na ten vplyv, ktorý je v tomto svete, že Boh nie je nejaký teda starý pán, ktorý je niekde v nebesách, sedí na svojom tróne nehybne a kontroluje to, čo sa deje, alebo respektíve pozerá na to, čo sa deje, ale vysvetľuje to spôsobom, ktorý môže pripomínať oveľa viacej napríklad starý zákon, starozákonné zjavenie, preto lebo tam vidíme, ako ten Mojžiš prichádza do toho stánku a s Bohom diskutuje, radí sa s ním, aj keď ho nesmie uzrieť, aby zostal nažive, ale ten dynamizmus tam je veľmi živý a ako treba ten praotec Jakub zápasí s Bohom to beteli a nechce ho pustiť, kým mu nedá požehnanie a Boh mu mení meno na Izrael, preto lebo si bojoval s Bohom a tak ďalej. Takže jednoducho ten dynamizmus slobody, ako keby Boh chcel po nás niekedy, aby sme si od neho až vynútili to požehnanie, aby sme neboli pasívni, aby sme neboli nejaký takýto iba slepí pobožníkári, ktorí teraz budú niekde sedieť v kostoliku a bať sa povedať čokoľvek, alebo neslobodne všetko plniť bez toho, aby sme to aj zároveň ale aj skúmali. No a Gregor vidí korene tohto zhubného nasmerovania, ináč mysle v origenizme, to bol veľký kresťanský teológ, najväčší v prvých troch storočiach, podľa názoru mnohých badateľov. On žil, predá, väčšia časť jeho života pripadla do 3. storočia. A ten sa zrodil pod vplyvom platonského spiritualizmu. No a tu sa nachádzal ten kameň úrazu gréckej impersonálnej metafyziky. Pokiaľ by sme mohli hovoriť vôbec o nejakej kresťanskej metafyzike, potom by to musela byť iba metafyzika osobnosti, personálna, ale nie impersonálna. No a toto Gregorové učenie nebolo ani v Byzancii jednoznačne prijaté, lebo sa ukázalo, že tá krátka kariéra kalabrijského filozofa na východe bola možná vďaka tomu, že jeho ideí, hoci nie úplne, našli si svojich stúpencov v byzantských kruhoch byzantskej tejto inteligencie a aj svojich úprimných prívržencov. No a tie extrémne závery nominalizmu sa prakticky zhodovali s intimným presvedčením viacerých byzantských humanistov, lebo tá intelektuálna elita východu už dlhšiu dobu prežívala istú krízu, niekedy hlbokú duchovnú krízu, len zakrytú takým neprehľadným závojom prístavov spôsobu života Byzancii a formálnou vernosťou dogmám všeobecných, 7 všeobecných snemov. Ale pod fasadou tejto vonkajšej zbožnosti alebo vernosti tradíciám už od 9. ale zvlášť od 11. storočia tlel neustály konflikt medzi prívržencami svetského helenizmu a ochrancami duchovného a teologického učenia, z ktorého sa zrodil tzv. Byzantský helenizmus. No a zatiaľ, čo prví žiadali, aby tá neoplatonská filozofická tradícia znovu získala čo najväčšiu autonómiu vo vzťahu ku kresťanskej dogme, druhý smer hľadal čistotu kresťanského učenia a jeho nezávislosť, zvlášť pokiaľ ide o filozofiu, a keď je to nevyhnutné, tak aj je nezávislosť od tých klasických filozofov. Západniar by mohol na tomto mieste kľudne položiť otázku, čom vlastne tu nás spočíva ten konflikt, alebo či by sme nemohli tieto dva smery spojiť, alebo či nemohli by spolu existovať, koexistovať jeden vedľa druhého, zvlášť vyzdvihujúc filozofiu a zvlášť teológiu, ale toto rozdvojenie, ktoré sprevádzalo západ v stredoveku, by východ nikdy neprijal. Lebo na jednej strane neoplatonizmus, ktorý vábil tých byzantských humanistov, bol v podstate religiózny systém, budovaný ako účinná reakcia pohanskej inteligencie na silnejúcu kresťanskú teológiu. A z tohto uhla pohľadu prakticky imanentne v sebe obsahoval istý druh kontroly nad tou oblasťou teológie. Na druhej strane tí protivníci sekulárneho helenizmu zdedili prevažne od gréckych otcov cirkvi spôsob myslenia, ktorý nedovoľuje akékoľvek pôsobenie, hlavne nie intelektuálne, ktoré by bolo mimo podstatného zážitku Ježišovi Kristovi. Čiže oni zdôrazňovali tú duchovnú skúsenosť. Inak povedané, platili pre nich slova veľkého západného učiteľa z prelomu 4. 5. storočia svätého Vincenta z Lerinu o tom, že je nebezpečné púšťať sa do vysvetľovania božských tajomstiev ľudským rozumom. Hovoriť o Bohu na základe intelektuálnych znalostí a nejakých diskurzívnych úvah bez skutočného zážitku života Kristovi znamenalo postaviť Boha za predmet vedy, ktorý stojí bokom, ktorý môžeme skúmať ako nejaký predmet alebo objekt, iný objekt poznania. No a takéto teologizovanie o Bohu bez Boha Byzantinci odmietali ako falošné a nebezpečné. Preto neprisudzovali ani tej samotnej filozofii nejakú autonómnu domenu, ktorej by sa ľudská myseľ mohla pohybovať v rámci nejakých nekresťanských zásad. Skutočne v tom jadre toho, to bolo tzv. Hesychastické učenie. Hesychia znamená kľud, pokoj, vnútorné stišenie. Tam dominovalo víťazstvo takej monistickej predstavy o človeku, padlom a smrteľom, ktorý je ako celý človek dušou aj telom pozvaný k večnému životu a ktorého prvé plody vďaka zbožteniu môžeme zažívať už tu na zemi. Čiže v tom konzervativizme oficiálnej teológie občas síce prevažoval aj taký formalizmus a možno aj teológia opakovania, ktorá sa spoliehala hlavne na teoretickú základňu učenia v siedmich všeobecných snemov, a humanisti boli odsudzovaní cirkvou iba vtedy, keď sa pokúšali vytvoriť novú syntézu helenizmu a Biblie a ním zameniť tú syntézu svätých otcov, ako sa táto sformovala predovšetkým od 4. storočia. No a takto bol v 11. storočí napríklad odsúdený Jan Italos kvôli svojim platonským alebo skôr neoplatonským názorom a v prvú nedeľu Veľkého postu, ktorá sa nazýva nedeľou ortodoxy, nedeľou pravoslavia, keď sú v chrámoch vyslované slávnostné anatémy proti tým, ktorí sa domnievali, že Platónove idei majú skutočnú existenciu a tiež proti tým, ktorí sa venujú svetským štúdiám nie iba ako intelektuálnym cvičeniam, ale vlastne prijímajú také jalové myšlienky filozofov. No a na druhej strane, v tom 11. storočí, mal napríklad svätý Simeon Nový teológ problémy s cirkevným vedením, ktoré bolo veľmi opatrné voči mystike, ktorá niektorým hierarchom nebola jasná, ani dosť dobre známa a ani im nevoňala. No a v rámci tejto latentnej krízy potom vznikal aj spor medzi Barlámom a Palamom, ktorý je vlastne symbolom toho sporu medzi východom a západom. A prečo to tak hovorím zoširoka, možno až podrobne, tak to je to, aby sme pochopili, prečo vlastne tú úniu východ neprijal. Preto, lebo tá únia navonok zostávala v tých formuláciách teologických verná západnému učeniu, ale zároveň tej obradovej časti prezentovala to východ. Ale že ten východný obrad, ten východný rituál alebo liturgia obsahujú, a nielen liturgia, aj ďalšie tie bohoslužby a činy, rôzne bohoslužobné poriadky, obsahujú tie dogmy, ktoré boli prijaté na všeobecných snemoch a tie sa vlastne latentne bili s tým, čo bolo hlásané treba z tej dogmatickej teológii alebo tej vieroučnej časti a docházalo tu k vnútorným sporom. Samozrejme, mnohí z tých tzv. Teológov alebo hierarchov nedostatočne znali alebo neschopní preniknúť do hĺbky tejto problematiky, to brali proste bez nejakého premýšľania, opakovali to a vlastne na jednej strane je to také, ako keď ja som mal kamaráta, keď sme boli študenti a vtedy bola populárna jedna švédska skupina, nepamätám si, oni mali jednu takú pieseň, ktorá bola svojim obsahom taká rúhava voči Kristovi. A on si tú pieseň, on anglicky nevedel, ale naučil sa to nejako takto z počúvania tejto piesne, asi chodil a vyspevoval a prišiel tam jeden študent, ktorý bol z Nemecka, študoval v Spojených štátoch amerických v pravoslavnom kláštore monastieri Jordanville pri New Yorku v horách, ktorého ináč brat nedávno napísal, vyšla mu tu tuším aj kniha Lišia k severu o Putinovi, lebo oni mali, to sú vlastne bieli porevoluční emigranti a on vedel dobre anglicky, dobre rusky, rýchlo sa naučil tu aj slovenský jazyk a ten, keď si stále spieval tú piesne, tak on ho raz zastavil a mu hovorí, ty vieš, čo spievaš vlastne? A on hovorí, že ale to bola taká melodická pieseň a mu hovorí, veď tam je, ty vlastne teraz tieto piesni sa rúhaš. Ty máš, vyslúvieš také rúhavé myšlienky na Krista a tak ďalej. A ten bez toho, aby si to uvedomoval vlastne, dal sa do toho vtiahnuť. Čiže chcem to uvieť ako príklad toho, že mnohí dneska, aj keď, čo ja viem, s tým kňazom, možno, že slúžia ten východným obradom a tie texty používajú, aj keď nie už tej plnosti, ako je to pravoslavné cirkvi, ale v Únii sa to do istej miery zachovalo, tak bez toho, aby si to uvedomovali, že svojím spôsobom v tých obradových textoch alebo textoch obradu de facto vyvracajú to, čo sa učia treba z tej dogmatickej teológii. Čiže takto vzniká takýto vnútorný rozpor. A práve preto to bola jedna z príčin, prečo tú Úniu oni odmietali východní, alebo pravoslavní odmietali a odmietajú preto, lebo to bol, aj jednak to bol ten spor esenciálnej a existencialistickej, povedzme, filozofie, jednak to bol ten spor o poznaní Boha, ale hlavne spor o tej duchovnej skúsenosti, ktorá sa dosahuje istým systémom duchovného života. A toto trápilo aj vtedajšiu tú byzantskú spoločnosť a vyvolalo to veľmi vážne nezhody, ktoré rozdeľujú vtedy priateľov aj strany a dokonca prispelo aj k vypuknutiu občianskej vojny v tom druhom najväčšom meste ríše v Tesalonikách. No ale tvrdiť, že to víťazstvo palamitov alebo palamistov, stupencov Gregora Palamu, že to bolo víťazstvo obskurantizmu, ako tvrdil Západ, tak to je tak, ako keď dneska tvrdia o Rusku niečo, tak už Steve Runciman hovoril o tom, že toto určite nebolo víťazstvom obskurantizmu, že to bolo víťazstvo ľudí, ktorí veľmi hlboko premýšľali nad týmito otázkami. Takže čo ešte v tomto celom spore môžeme vybádať a čo bolo akousi jednou z dominantných otázok a tá sa týkala nielen teologov a filozofov, ale tiež politikov, bola práve tá otázka zjednotenia s rímskou cirkvou. Schizma, ktorá je oficiálne datovaná v roku 1054, bola teraz úplná a ten triumf palamizmu rozkol ešte prehlbil. No zároveň byzantskí štátnici a myslitelia nadobudli presvedčenie, že impérium nemôže prežiť bez pomoci Západu. A pokiaľ by sa táto pomoc mala dosiahnuť za cenu poddania sa rímskej cirkvi, potom to Gréci musia urobiť. No problém bol, ako naučiť národ latinskej doktríne, ako ho presvedčiť, že to tak má byť. Ako presvedčiť Grékov, že práve západní kresťania by mali byť tými vytúženými záchrancami. A predsa mnohí si pamätali, že západní križiaci boli tými, kto dobil Konštantinopol, že pod ich vládou mnohí Byzantinci trpeli 57 rokov. No a cisár v snahe vyriešiť túto neľahkú otázku a situáciu sa tedy uchýlil k tomu prostriedku známemu, ktorou bolo práve Únia. Ten mal definitívne skoncovať s tým rozkolom a keď to malo byť za cenu ústupkov prijatia tej rímskej zvrchovanosti a rôznych kompromisov, tak bolo to treba urobiť. Pre nich bolo proste zo všetko najdôležitejšie zjednotenie kresťanstva a záchrana ohrozenej východnej kresťanskej civilizácie pred výbojným islamom. Mnohí z nich vtedy strávili čas svojho života na západe a videli tam rozkvet hospodársky a intelektuálny a svoju úlohu tu zohrala aj tá latinská kultúrna tradícia, ktorá ešte v dobách antiky vyrastala na gréckych autoroch. No a videli tiež, ako sú vysoko cenení byzantskí učenci, pokiaľ prichádzali ako a priatelia. No a takto začína sa vplyv Byzancie šíriť aj na západ. Hovoria, že to ovplyvnilo, aby som to nenaťahoval nejako, že to ovplyvnilo aj vznik samotnej renesancie. Ja som odňaž o týchto otázkach písal svojho času v jednej knihe, čo som vydal od Konštantína I. po Konštantína 11. z dejín byzantského myslenia, ale to je dávno vypredaná. A taktiež v jednej nepublikovanej práci o páde Konštantinopolu bola skôr to taká krátka práca, informatívna, asi na 70-80 strán, ktorú som si myslel, že doplním, tak som ju nepublikoval, ale som ju nedoplnil, takže doteraz je v rukopise. No a tam tieto veci, ja som to rozoberal detailnejšie, takže všetko tu nás spomínať z toho samozrejme nebudem, ani si všetko z toho nepamätám, lebo keď som písal som to skôr, Každopádne tá myšlienka splynutia východorímskej a talianskej kultúry sa vtedy zdala nesmierne príťažlivou a pokiaľ by boli zachované, tak si mysleli tí byzantskí učenci, grécke tradície, čo na tom, že by sa tak stalo za cenu podrobenia Rímu. Vzhľadom na to, aká úcta bola preukazovaná večnému mestu aj minulosti, v podstate podľa nich nešlo by o nič nové ani netradičné. No a takto sa začala pripravovať potom cesta pre snem, ktorý bol tým najväčším stretnutím východu a západu, posledným takýmto najväčším stretnutím pre ten Ferraro-Florenský koncil, v rámci ktorého, to, o ktorom som vlastne chcel dneska rozprávať, ale ako vidíte, nepodarilo sa mi to. Takže na budúce by som sa k tomu vrátil, lebo pozerám, že už je koľko. No, to už je dosť. Dosť hodín.
Na budúce to dáte.
Musím to seknúť.
Nie, na budúce dáte. Ferrero.
Áno.
Volá sa to Ferrero, Florenský koncil.
Ferrero, Florenský koncil. On začal v meste Ferrara a potom ho presunuli v roku 1438 a potom o rok neskôr ho v ďalšom roku 1439 ho presunuli do Florencie. No a Florencia to bola vlastne matka renesancie talianskej, takže bolo tam viacero dôvodov, ale o tom porozprávam, keď dá Boh, na budúce.
Takže to je to mesto, kde potom vyrábali Ferrari, hej?
Podľa všetkého áno. Alebo možno aj Ferrero Rocher.
Aj to presne. Ja som čítala o tom Eliáš. Aký to máte teraz sviatok? Eliáš.
Áno, zajtra máme Eliáša.
Áno, Eliáša. Tak ja som si čítala príbeh o tom a tam je Jezabel.
Áno.
Jezabel. Tak som prišla na to, že skade je odvodené slovo Ježibaba.
No.
Lebo ona robila také zlé veci.
To bola strašná, ona bola strašná.
Áno, že sa treba kláňať Bálovi.
Áno, áno.
No takže z toho som si odvodila, že to bola asi tá Ježibaba, ktorá je potom v rozprávkach.
Ona bola dcerou, myslím práve, že Tyrského kráľa, z ktorého vlastne aj Kartaginčania, skadiaľ pochádzali, samozrejme skôr, lebo to je 9. storočie pred Kristom, zhruba 900 rokov, povedzme. Ale ona sa teda vydala z toho cudzieho, nežidovského prostredia do Izraela a respektíve za izraelského panovníka, čo ináč podľa starého zákona nemalo byť, ale stalo sa, ona zo sebou priniesla aj tých svojich žrecov, kulty, začala to šíriť, bola ináč veľmi pekná podľa všetkého, ale krutá a cieľavedomá nesmierne išla tvrdo, vlastne až tento prorok Eliáš ich zastavil. Ja to poviem ešte tak, že niekedy, keď som mal nervy, keď som bol nazlostený, tak som hovoril, že Madeleine Albrightová je prevtelením nejakým duchovnom slova zmysle, alebo v tej duchovnej rovine.
Moja?
Tejto Jezabel. Naozaj. Ona mi čím si pripomínala. Neviem čím, prečo to tak bolo, ale jednoducho, čo si som z nej cítil podobné. No a u nás je to veľký sviatok, ako dosť tak teda samostatne si ctíme tohto starozákonného proroka, ktorého Židia veľmi tiež uctievajú, preto, lebo on je spojený s druhým príchodom Mesiáša, spasiteľa na túto zem. A dodnes pri obriezke v takých tradičných židovských rodinách je kreslo postavené, keď je prevázaná obriezka, ktoré vlastne symbolizuje neviditeľnú prítomnosť Eliáša pri tejto obriezke. Eliášovo kreslo sa to nazýva teda. No a u nás je tento prorok veľmi, veľmi ctený. Jeho príbeh je veľmi poučný. To je, ukazuje možno aj takú krutú stránku toho. Mnohí boli pohoršení, veď on tých žrecov dal pobiť. Vlastne všetkých, respektíve samých pri tom Kedronskom potoku, 900 ich tam bolo. Ale to boli ľudia, ktorí prinášali ľudské obete, ktorí boli tak skazení, že tam čakať, že sa dôjde k nejakému obráteniu, k nejakej zmene, bolo úplne zbytočné. To boli svojím spôsobom masoví krutí vrahovia A preto mnohí, keď treba z tieto časti Biblie čítajú, tak sú prekvapení a pohoršení, čo to tam vlastne je. No, ale, tak. Ale u nás je to veľký sviatok a ináč sa k nemu modlíme, keď neprší. A teraz väčšia časť Európy je zachvátená práve týmto suchom. A on povedal vtedy tomu panovníkovi, nie, Achábovi, že nebude pršať až dovtedy, dokedy on sa v podstate nepomodlí. A Boh rešpektoval tú vôľu Eliáša, tam je to zaujímavé, ako mu posiela Havrana, aby ho krmil Havran, mu doniesie kúsok chleba. On povedal, on sa zatiaľ Eliáša a povedal, že jednoducho ľudia sú tak skázení, tak si nedajú povedať, tak je to všetko zlé, že jednoducho on sa nepomodlí. Radšej to nechať tak. A tak mu Boh mu posiela aj tohto Havrana, lebo Havran je považovaný za najväčšieho egoistu v tej ríši vtákov, no a ktorý sa nebude s nikým o nič deliť, ale s Eliášom sa delil. A že by obmekčil ako srdce tohto aj Eliáša trošku, aby už sa pomodlil za týchto ľudí, ktorí tak nerozumne padli. No ale je to, ja milujem teda proroka Eliáša a ten príbeh, ja čítal som ho veľakrát, takže u nás je, hovorím, jeho sviatok je veľmi populárny. Čo je zaujímavé, napríklad, keď hovoríme v súvislosti s tou kievskou Rusou, ako keď konvenčne použijem tento termín, stále to opakujem, ale musím to pripomenúť, tak s tou starou Rusou, tak myslím, že prvý chrám, ktorý bol zasvetený a posvetený v tomto východnom kresťanstve, bol chrám zasvetený Eliášovi. Takže a meno Ilia bolo veľmi, veľmi populárne a je dodnes v podstate.
No sme sa o tom rozprávali, že Ilia Muromec a predávna šťavnici je tá obec, ktorá sa volá Ilia.
No, to je zaujímavé toto.
Slovensko má veľa krás a čím tu dlhšie chodím, žijem, tak tým viac ich objavujem. Takže pekné Slovensko.
Áno, ono sa ukazuje, že tiež nám tú históriu nepredstavujú pravdivo. Preto, lebo aj mnohé tie názvy, mnohé tie termíny, ktoré sú, a tá snaha, že my sme západnej orientácie všetci a takto to vždy bolo a proste iba Stalin nás zatiahol potom do nejakého iného systému, je totálny nezmysel. No ale ako niekomu to vyhovuje, samozrejme, že kde je tvoje srdce, tam je aj tvoj poklad, no a ľudia, ktorí majú k tomu blízko, tak prirodzene, že ťahnú. Ich duchovná skúsenosť alebo ich vnútorná skúsenosť je taká, že ona jednoducho im neumožňuje poznať dostatočne tú podstatu toho východného sveta alebo toho ruského míra, ako hovoria dnes, a namiesto toho hovoria o tých stálych západných vplyvoch, no a tak ďalej. No ale to už je ďalšia téma.
Myslím, tie perly to o tom, že my sme blízky západu, to sú asi tie korčokové vlny teraz, ak si dobre páda, čo sa mi marí. On niečo také vyplodil nedávno, asi minulý deň, že my patríme k západu. Tak zase som pomyslel, no, čo sa dá robiť.
Ako dobre, ty môžeš patriť západu duchovne, ja teraz, ako dobre, môžeme geograficky, môžeme duchovne, môže byť človek na východe a môže byť západne. Tak ako boli títo byzantskí mysliteľia, keď som ich spomínal, napríklad Gregorios Kidones alebo Akindinos, oni tiež vlastne, hoci žili na východe, ale duchovne mali blízko k západu. Môže byť človek na západe, ktorý má duchovne blízko k východu, lebo má inú skúsenosť. To je o skúsenosti. Všetko je tá skúsenosť na religiozita je veľmi dôležitá. No a pokiaľ tá skúsenosť na religiozita je založená na nejakom emočnom prežívaní, na predstavivosti, na takej psychologizácii, tak tam človek veľmi ľahko sa dostane na ceste. Takže a uverí niečomu inému. Zatiaľ, čo tá východná, ona je prísna. Ona je založená na pôste, založená na dlhých modlitbách, bohoslužbách, na tom prepojenie teológie s bohoslužbou je tam úžasné. No a to je, ako jak som spomínal otca Georgia Florovského, ktorý bol jedným z najlepších teológov 20. storočia, ten nemal teologické vzdelanie. Ten mal vzdelanie historika, filozofa, psychológa, všetko možné študoval, ale On hovoril, teológii som sa učil v chráme. On ju poznal z bohoslužby, otca mal kňaza, deda, takže on to od malička poznal, vnímal tie texty a z tých textov sa naučil teológii. A tam aj v tom kruhu takej istej duchovnej skúsenosti prišiel, získal tu teda tú vlastnú duchovnú skúsenosť, ktorá ho priviedla k takému inému ponímaniu aj filozofie, u ktorej bol veľmi dobrý, aj iných disciplín. No a kto je teda, poslal som vám, myslím, z toho nového liečenia v Texase, nie?
Áno.
To video, no. Pokiaľ je tam takáto religiozita fantastická, takže potom jasné, že takýto človek nikdy nepochopí Dostojevského, poviem to. Tak, asi. Tak. Alebo Puškina. No.
Ináč z toho, čo ste poslali, tak poviem nech aj poslucháči. Ako neskutočné veci, čo dokazujú, naozaj ja som bol šokovaný na Ukrajine, že normálne oslavy v nacistických uniformách, komplet so zbraňami, zástupe kríže, proste napodobnenie presne nacistickej štruktúry spred tých 70-80 rokov a oslava banderovcov. No ja som skoro odpadol, to vidím, keď ste nám...
Ale,
takže naozaj je za čím plakať asi. Fakt, čo tu sa oslavuje, fakt zlo. Tu sa manifestuje a demonstruje zlo. To je neuveriteľné.
Áno. A tam, keď ste si všimli tvár toho starého pána, ktorý tam bol, je to tvár človeka, ktorý je krutý. Proste, tá tvár vyjadruje neľútosnosť, krutosť. To je tvár inkvizitora. A zoberte si, aká je veľká podobnosť medzi banderovcami a ustašovcami chorvátskymi.
Proste,
to je jednoducho, kto si prečíta knihu Vladimíra Dediera, Jasenovac, juhoslovanský Osvienčim, tak sa tam môže dočítať o strašných zverstvách. A Vladimír Dedier spolu s Jeanom Paulom Sartrom a Bertrandom Russellom, ak si dobre pamätám, oni boli zakladateľmi toho medzinárodného tribunálu. A boli ľudia, ktorí boli svojím spôsobom nezávislí. On ukázal, čo to tam bolo. Veď ten nejaký Dominikán tam doniesol modré oči nejakej srbskej dievčiny ako darček Ante Paveličovi. A na východe, čo sa dejalo? Aj, či na tej Volíni, alebo kde inde, jednoducho, prečo? Preto, lebo tí ľudia mali tragickú duchovnú skúsenosť. A tá tragická duchovná skúsenosť v nich nevypestovala lásku, súcit, empatiu, hlboké myslenie, iba surový prístup, proste, keď si s nami, tak budeš vyznávať to, čo my, a keď nie si s nami, potom si náš nepriateľ a máme plné právo ťa zlikvidovať. Proste, lebo ty si v podstate kazisvet a ty nemáš právo existovať v tomto svete. A tým, že ťa zlikvidujeme, my vlastne konáme službu Bohu. Čiže to je strašne bezpečné, ale títo ľudia dospeli k tomu na základe svojej vlastnej historicko-duchovnej skúsenosti, ktorá sa formovala po zavedení únie v tých bojoch tej krutosti, ktorá tam bola, lebo tie boje boli nesmierne kruté a tie zabíjania boli naozaj neľutosné, mučenia ako z čias starých rímskych cisárov pohanských, takže vypestovalo to v nich v podstate tragickú duchovnú skúsenosť. Živilo to v nich takú tragickú duchovnú skúsenosť a oni neboli slobodní, ale naopak boli otrokmi a mysleli si, že s hriechom sa bojuje tak, že toho dotyčného druhého, o ktorom si myslíme, že je teda hriešný, už len tým, že k nám nepatrí, tak musíme zlikvidovať. Ale najprv musíme sa pokúsiť ho presvedčiť, aby k nám patril, tak ho budeme mučiť. Čiže to je na tomto tragické. To je otázka samozrejme pre širšiu diskusiu, lebo tá religiózna skúsenosť alebo tá skúsenostná religiozita je dneska veľmi, ako by som povedal, v trende, je veľmi populárna. To je, ako sme hovorili o tom Luisovi a o tom liste Balamutovi, kde ten hovorí, ten ako diabol vraví tomuto. Predtým v 19. storočí dominovala myšlienka, že treba Boha dokazovať rozumom. A keď ho nedokážeš rozumom, to znamená, že nie je. To znamená, budeš popierať existenciu Boha, budeš presadzovať ateizmus, preto lebo Boh je duch, ducha nevidieť, to znamená, že čo nevidíš, neohmatáš, neochutnáš nejakým spôsobom, necítiš, tak jednoducho to neexistuje. A on hovorí, a teraz práve naopak, hovorí, treba v ľuďoch živiť tú vieru Boha a na základe takejto akejsi skúsenostnej religiozity, ale iracionálnej, emočnej, ktorá jednoducho bude iba oddávaním sa zážitkom. Že tie zážitky môžu byť rôznorodé. Môžu byť pôjdete na futbal, skvelý zápas, ste tam divák, je tam atmosféra, tisíce ľudí, človek má z toho zážitok, pôjde na nejaký koncert skupiny, má z toho zážitok. Je to zážitok, tá naša zážitkovosť je rôznorodá. Jete dobré jedlo, máte z toho zážitok. A rôzne iné, samozrejme, zážitky sú spojené. Ale tá religiózna skúsenosť, religiózna záležitosť sa získava oveľa ťažšie. A ľudia nechcú dneska podstupovať takúto námahu, že budú treba prísne posty. No na čo prísne posty? Obchody sú preplnené tovarom a kamarát mi povie, ako ty neješ meso teraz, že? Ja nemôžem vydržať bez mesa jeden deň. Napríklad, ako, pritom ja nie som určite nejaký pôstnik. To je ako to, že nie je meso, hovorím, ešte neznamená, že som pôstnik. To je dosť málo, aj teda, keď sú tie pôsty. Teda. Ale ako, lebo tam je celý komplex tých ideí s tým spojených. Čiže ľudia sú dneska všetko rýchlo, lacno, ľahko. A oddávajú sa potom bez kontroly rôznym zážitkom. To v nich vypestuje istú takúto skúsenostnú religiozitu a tá môže byť buď úplne takáto emotívna, ako v tom videu, čo som včera poslal z toho Texasu, alebo môže byť zase veľmi, veľmi strohá, veľmi krutá. A je to taký istý druh fašizmu. Ten sa tiež vyvinul v rámci istej religióznej skúsenosti, aj keď skôr tých okultných vplyvov obrodeného starogermanského a škandinávského ducha, ale tá skúsenosť tam bola.
No ako neskutočne ste to popísali teraz, lebo ja sa stotožňujem s tým, že ten konzum alebo ten konzumný spôsob života je vlastne ako základom pre to extra alebo preexponované liberálne myslenie, že všetko je sloboda.
Áno, áno.
Všetko, chcem, ja si zmyslím, je sloboda. A ten konzumný, nízkofrekvenčný život je presne ako keby toho základ. Ale vy ste teraz vlastne naznačili, opäť sa mi tá relácia, keď bol ten profesor Drulák s Miklošom v televízii našej úžasnej, objektívnej, verejnoprávnej, tam presne toto profesor Drulák, tú nadradenosť, on bol ako šokovaný, že on Miklošovi povedal, že je vrcholom arogancie, že on považuje ten západný svet, respektíve USA, NATO, Japonsko a povedzme Austráliu za civilizovanú časť populácie a tí ostatní, čiže Rusi, Čína a tak ďalej, to sú, viete, tí necivilizovaní. Tak profesor Drulák mu tam vtedy vlastne takú etickú lekciu udelil tiež, že považuje to za neuveriteľný vrchol arogancie. Čiže oni to majú niektorí v krvi, že si myslia, že sú niečo viac ako, povedzme, tá východná kultúra.
No, ja by som ešte nakoniec to uzavrela teda. Ešte môžete potom povedať, ale ma teraz napadlo k tej téme, že odporúčam prečítať dielo Bulgakova, Majstera Margareta, ktoré je jedno z najuznávanejších na západe, ako jeden z najlepších románov, kde vykresľuje ten faustizmus.
No to hovorí minule pán profesor, že nikdy nie je dosť.
Áno,
áno. Je ináč skvelý seriál ruský o Majstra Margareta. Myslím, že to, neviem, či to aj naši nedávali dačo, ale je vynikajúci.
Áno, to som, ale videla som to na Ulož to iba.
Hej, je to, treba si to pozrieť. Rusi to urobili veľmi dobre. A ja som ho celý nevidel, ale ako na filmoch som rástol, pri kine som vyrástal, takže myslím si, že mám k tomu istý sklon. Rýchlo uvidím, aspoň si to myslím, možno si to namýšľam, že či je to dobre alebo zle, ale tam som videl asi dve časti, ale ma veľmi zaujali. Veľmi ma zaujali, urobili to výborne. Knihu som čítal, v 89. roku som si kúpil antikvariát, tuším, Majstra Margarita v českom preklade. Ale budem si ju musieť opäť prečítať, ale je to... Je to presne tak, ako hovoríte. No a žiaľ, vidíme, že chcel som tam povedať k tomu, áno, viem už teraz, k tomuto, tej relácii. Ja som ju nevidel, ale už mi viacerej, včera večer by to spomínali títo moji známi, tak si ju asi pozriem. A viete, Pán Mikloš je reprezentantom práve ľudí, ktorí svojím spôsobom duchovne majú blízko k tým štruktúram Ukrajiny, nie len na základe toho nejakého vonkajšieho, ale podľa mňa, aj keď to bude počúvať, tak nech sa nad tým popremýšľa, keby to náhodou počul, aj tým vnútorným zložením. Okrem toho, samozrejme, že podľa môjho názoru, to si len myslím, podotýkam, nemám preto žiadne dôkazy, ale logicky odvádzam, že tá jeho, viem, že pôsobil na Ukrajine ako poradca aj s ďalším našim skvelým odborníkom Mikulášom Dzurindom, kde radili, ako privatizovať a tak ďalej. Čiže inými slovami, ako kradnúť vo veľkom. To poviem otvorene, podľa môjho názoru.
Nie, ale vášho.
A preto, lebo vieme, ako sa tu privatizovala pošta, ako dopadla BMG Invest, ako dopadli, pán Frúny, ako dopadol. A ako tam doteraz tie, ktorý on mal, myslím, že tie akcie pošty Frúny a tak ďalej. No nebudem to rozoberať, ale proste potrebovali ho podľa môjho názoru zlikvidovať preto, lebo jednoducho on ich mohol vážne ohroziť. Veď to tiež tam zobrali tie počítače mu. Ja si pamätám, som čítal ten príbeh. Takže ako všetko mu zhabali, znemožnili svojím spôsob obhajoby. Nehovorím, štátom boli umožnené tieto rôzne pyramidové hry a ľudia na to doplatili, lenže čo som chcel povedať, jednoducho podľa môjho názoru na základe tejto skúsenosti si myslím, že keď tam teda oni šli na východ od našich hraníc, tak a boli tak blízko tým vládnúcim štruktúram, ktoré dodnes ešte tam vládnu a ktoré menili ten charakter toho štátu dosť radikálne po Majdane, tak aj podľa môjho názoru prišli, aspoň určite pán Mikloš, prišli tam aj k nejakým majetkom. A možno sa stali akcionármi nejakých veľkých firiem, spoločnosti, možno aj v Azovstale. Uvidíme, musíme sa nejako informovať, možno tých, ktorí budú tie dokumenty jednoho dňa zverejňovať, keď dožijeme, že to bude možnosť do toho nahliadnúť alebo to zverejniť. Preto, lebo podľa môjho názoru takéto naštvanie, takéto nahnevanie môže byť tedy, keď prídete o to, čo ste si tam roky budovali, získali ste tam šialený kapitál, mali ste ho tam investovaný a zrazu príde nejaká armáda z východu a vám to zlikviduje. Tak samozrejme, že sú pre vás barbari. A môžeme to prikrývať potom pod hesla demokracie, slobody a kultúry a neviem čoho, humanizmu a tak ďalej. Média vám to budú všetko ešte pekne, okorenia vám to pekne a tak ďalej, tak to pôjde ďalej. Ale podľa môjho názoru, z toho si jeho zlostné reakcie usudzujem, že musel tam aj prísť o niečo. No ale dobre, budiš. Jednoho dňa príde a o všetko, preto lebo každý z nás o všetko svojím spôsobom príde. Takže,
na rukáši ale, sú vrecká, áno, žiadne, áno, to je tak, ako sa hovorí, Eva.
Takže, áno.
Ale ako naozaj medveď s veľkou labou zase zabral a asi sa im to nepáči aj teraz.
Nepáči. Myslím, že teraz ten medveď začína stále viacej ukazovať svoju silu. Takže mne sa páči, keď to sledujem, ako to z začiatku, akým dochádzali rakety, dochádza im munícia, dochádza im živá sila, dochádza im to v marci, apríli, v máji, v júni a to. A ono, tá situácia stále na to, lebo toto je vojna Ruska a NATO. To nie je vojna Ruska a Ukrajiny. Ako Scott Ritter, to je človek, ktorého ja si veľmi vážim. Potom mám tých ľudí zo Západu, ktorých fakt milujem a kvôli ktorým sa modlím, aby Boh ten Západ nejakým spôsobom ešte ochránil. Nech proste sa spamätajú tiež z toho, čo je, lebo viem, že je tam množstvo rozumných ľudí. A netúžim potom, aby Amerika zhorela v nejakom pekelnom ohni, aby tam ľudia trpeli, alebo aj Anglicko, alebo ďalšie štáty. Proste takéto patologické sklony našťastie nemám. A aby som sa tešil z toho, že teraz budú trpieť. Ale tie elity, ktoré sa dostali, vypracovali spôsob akože demokratických volieb a vieme, ako sa to robí, nebudeme to rozoberať. V podstate dostanete tam svojich ľudí. Viete, niekedy hovorili, aký národ, taká vláda. Ale dneska už tak celkom to až úplne to neplatí. Platí to v tom duchovnom rozmere, ale im sa tú paradigmu do istej miery podarilo na chvíľu nalobiť. Ale len na chvíľu, lebo ten národ sa časom začne spamätávať. a začne byť nespokojný s tým, že keď mi niekto hovorí, že je to čierne a je to biele, alebo je to biele, je to čierne, tak časom si uvedomím, keď to stále počúvam, tak si poviem ako ten tej rozprávke Hansa Christiana Andersena, ale kráľ je nahý. Proste. Len to treba pomenovať. Takže je to. Ja, tak to som chcel povedať, že ten Scott Ritter jasne hovorí o tom, čo je tu za strašná hra, a podľa mňa ako nemusíte počúvať Putina, nemusíte počúvať Šojgu alebo ruské správy alebo čo. Vypočujte si generála alebo plukovníka McGregora, Scotta Rittera a ďalších ľudí, ktorí nestratili ešte zdravý rozum a ktorí pozerajú na veci tak, ako sa veci majú. A nie tak, ako ja ich konštruujem vo svojej mysli. Takže pokiaľ konštruujem veci vo svojej mysli tak, ako sa majú, a ten môj vlastný sa preníka do toho zložitého objektívneho sveta, tak mnohoplánového, ktorý ma obklopuje, tak vtedy začínam chápať ako veci. Ale vy môžete do tohto objektívneho sveta, ktorý nás obklopuje, vkladať potom svoje vlastné názory a budovať ten vlastný svet, a tento interpretujete a potom to vydávate za pravdu. Takže, ale to je už otázka kantizmu aj neokantizmu, tak to nebudeme riešiť.
No, ja by som rád na úplný záver ešte váženým poslucháčom priblížil, že pokiaľ ich zaujíma teda aj to vyznanie viery svätého Gregora Palamu, tak vy to máte vo svojej knižke, ktorú ste vydali, Spor o dedičstvo, cyrilometodská misia medzi Východom a Západom. Takže môžu to nájsť aj tam.
No, áno, presne, tam som to zverejnil.
Ďakujeme vám veľmi pekne, pán profesor.
A ja ďakujem. Ja som myslel, že o 9:00 skončíme, že mám prácu, no ale pozerám, že je 10:05. Takže tak dobre. Ale nevadí.
Rýchlo, lebo máme o čom hovoriť, takže to je tak. Tak.
Aj pre mňa nikdy nie je dosť.
Veru nie. Áno.
Ale ono aj pre mňa je to také trošku, že človek si tie veci aj obnovuje mysl, lebo v tom dialogu a v rozhovore rôzne prídu takéto veci skoršie na um niekedy, neplánovane, ako na začiatku dnešnej relácie. No a tak to je. Ale dobre, snaď to niekomu pomôže.
Áno, dúfame, že áno. Áno. Veríme tomu.
Bolo nám cťou.
Aj mne. Majte sa pekne, všetko dobré.
Všetko dobré.
Všetko dobré.
Do počutia.
Profesorom Šafinom sa rozprávali Andrea a Marian. Predchádzajúce časti si môžete vypočuť na webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcast. Ďakujeme za vašu priazeň a zdieľanie. Podporiť našu činnosť môžete príspevkami na účet uvedeným na našom webe alebo zakúpením kníh z internetového obchodu na web stránke ariadneknihy.sk.
Lásku nám dáva, jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a múdne ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ovčích stád. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jas v mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je nás vzácný liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a prúdne ako prúd.